Слика 64. Жената фатена во прељуба. На оваа слика, Исус се наоѓа во храмот во Јерусалим. Религиозна група, наречена фарисеи, донесоа жена при Исус. Му рекоа: «Учителе, женава беше фатена како врши прељуба. Што ќе кажеш ти? Како да постапиме со неа?» Тие сакаа да ја каменуваат до смрт, а Исус ги праша: «Има ли некој тука кој нема сгрешено? Тој човек нека го фрли првиот камен на жената». Еден по еден, луѓето заедно со фарисеите го напуштија храмот. Сите знаеа дека се грешни. Тогаш Исус и се обрати на жената: «Оди си. Прекини да живееш во грев». И фарисеите беа грешни, но го мразеа Исус, бидејќи ја обелодени вистината за нивните гревови.